Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και αναζητώ ανθρώπους που έχουν να πούν μια ιστορία. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας που βασανίζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. Καλεσμένη μου είναι η Πέτρα Αμαραντίδου, η οποία αντιμετωπίζει χρόνιες διαταραχές ύπνου. Πάμε να πιάσουμε την ιστορία της από την αρχή.
Ποια ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησες ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τον ύπνο σου?
Που συνειδητοποίησα ή που αντιμετώπισα πρόβλημα? Που αντιμετώπισα νομίζω ότι ήταν τα παιδικά μου χρόνια. Σε όλο το σχολικό έτος κοιμόμουν, όπως σου είπα, ήσυχα και μπορεί να κοιμόμουν λίγες ώρες, να ξυπνούσα πολύ νωρίς, να κοιμόμουν πολύ αργά, αλλά για χρόνια δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχω πρόβλημα.
Άρα πάμε να δούμε λίγο. Σε τι ηλικία λοιπόν, όταν λες τα παιδικά χρόνια?
Στο γυμνάσιο σίγουρα. Σίγουρα ήταν στο γυμνάσιο, γιατί θυμάμαι ένα καλοκαίρι που γύρισα από την κατασκήνωση που είχα πάει ομαδάρχησα. Μόλις γύρισα από την κατασκήνωση και είχα πάει καπάκι μετά τις εξετάσεις του Ιουνίου που δίναμε, τις προογικές. Και κοιμόμουν άπειρα. Όταν σου λέω άπειρα. Και εκεί σκέφτηκα ότι το χειμώνα δεν μπορούσα να ευχαριστηθώ ύπνο. Δηλαδή αν εξαρτήσουσα να πήγαινα να πέσω νωρίς για ύπνο, δεν θα κατάφερα να κοιμηθώ, θα ξυπνούσα πιο νωρίς. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο δεν θα μπορούσα να πω ότι ήταν πολύ έντονα. Δηλαδή μάλλον έπαιζε πολύ ρόλο ότι από μικρή δεν μου είχαν στάνταρ ωράριο ύπνο και ήμουν μονίμως με έλλειψη ύπνου. Δηλαδή και στον υπηαγωγείο ακόμα εγώ μπορεί να κοιμόμουν 12 ώρα το βράδυ. Τα παιδιά θέλουν 10 ώρες ύπνο και εγώ κοιμόμουν 6-7 και 5. Πιο έντονα συμπτώματα νομίζω ότι απέκτησα στο πανεπιστήμιο. Η κατάσταση του να μην κοιμάμαι πολύ βαριά, να μην ξεκουράζομαι, ήταν αρκετά συχνή. Δηλαδή μπορεί να ξεκουράζομαι τα Σαββατοκύριακα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ιδίως αυτή την εύρωση της Κυριακής για χρόνια δεν την ξεπερνούσα. Την ξεπέρασα, ας πούμε, όταν πήγα στη Γερμανία που είχα Δευτέρα ρεπό. Αλλά την έβρεση της Κυριακής ότι αύριο έχω να ξυπνήσω να πάω σχολείο, οπότε μπορεί να μην κοιμόμουν και όλη τη νύχτα, δεν την ξεπέρασα. Και την ίδια έβρεση της Κυριακής, θα έλεγα, που επηρέαζε και τον ύπνο μου σε βαθμό που να μην κοιμάμαι σχεδόν καθόλου από Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα, την είχα και σε μια δουλειά που έκανα στη Γερμανία, που ήμουν και εκεί Δευτέρα Παρασκευή, μετά το μαγαζί άλλη απασχόληση που είχα.
Οπότε αρχικά θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια έτσι, να συνοδεύονται από αυτά τα προβλήματα ύπνου.
Ναι, αλλά δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Αυτό που θεωρώ έντονο είναι η έλλειψη ύπνου. Συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν φορές που εγώ δεν ήθελα να πάω στο σχολείο ή που πήγα με το ζόρι ή δεν είχα ενέργεια και αυτό οφειλόταν στην έλλειψη ύπνου. Πολλές φορές φυσικά και στο ότι αργούσα να κοιμηθώ γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
Τι σημαίνει έλλειψη ύπνου λοιπόν για σένα?
Λιγότερος ύπνος συστηματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα από αυτόν που προβλέπει το ηλικιακό επίπεδο. Ένα παιδί 3 χρονών, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να κοιμάται 7 ώρες. Ένας μέσος ενήλικας, η φυσιολογική ώρα ύπνου είναι, διάρκεια μάλλον ύπνου, είναι 7 με 8 ώρες. Όταν συστηματικά κοιμάσαι 5 ώρες, 4 ώρες, αυτή είναι έλλειψη ύπνου.
Ως μαθήτρια λοιπόν, εσύ κοιμόσουν ένα μέσο ώρο 5 ώρες.
Εκεί.
Αυτό τι άλλα προβλήματα άρχισε να δημιουργεί? Δηλαδή δυσφορία, μου είπες δεν ήθελες να πας στο σχολείο, τι θυμάσαι?
Κακή διάθεση, πονοκέφαλο, είχα ημικρανίες και δεν το γνώριζα. Διάγνωση ημικρανίας να φανταστείς πήρα πέρυσι. Αυτά όλα είναι αλληλοεξαρτώμενα, αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο. Οπότε δεν είχα τόσο καλή, ενδεχομένως δεν είχα τόσο καλή απόδοση όσο θεωρούσα ότι μπορώ να έχω όπως όταν ήμουν ξεκούραστη. Αυτό το διαπίστωνα φυσικά και αργότερα όταν είχα και σοβαρά προβλήματα με τον ύπνο.
Πότε αρχίζει αυτό να γίνεται μεγάλο πρόβλημα? Πότε αρχίζει αυτό να γίνεται κάτι το οποίο λες αυτό τώρα εγώ κάτι πρέπει να το κάνω, πρέπει να το αντιμετωπίσω?
Στις εξεταστικές του Πανεπιστημίου. Είχα βάλει οικονομικό πρώτη επιλογή και μετά από ένα χρόνο το παράτησα και πήγα ψυχολογία. Αλλά τα προβλήματα τα είχα και από το οικονομικό, μπορώ να πω, ως ένα σημείο. Θα σου πω ένα περιστατικό, γιατί το δεν κοιμάμαι αρκετά με τη θέλησή μου. Είναι διαφορετικό από το δεν κοιμάμαι αρκετά, γιατί ξυπνάω πολύ νωρίς, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Πρακτικά σημαίνει ότι προσπαθώ να κοιμηθώ, πάω κανονικά να κοιμηθώ και δεν κοιμάμαι όλη τη νύχτα, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Υπερένταση. Γυρνάς στο κρεβάτι, ενδεχομένως σηκώνεσαι, προσπαθείς να σκεφτείς άλλα πράγματα, να μετρήσεις προβατάκια. Σίγουρα τρέχει το μυαλό και σίγουρα τα μάτια δεν κλείνουν. Δηλαδή τα κλείνεις και λες και είναι 9 ώρα το πρωί. Απλά όταν αρχίζεις και νιώθεις την κούραση, έχεις την υπερένταση αυτή που έχεις όταν είσαι ξεκούραστος, αλλά έχεις και ένα βάρος στο κεφάλι και μια κόπωση.
Το μυαλό τρέχει σε πράγματα τα οποία μπορεί να σε απασχολούν από την καθημερινότητα ή συνδέεται με συναισθήματα που κουβαλάς.
Και τα δύο. Και αυτό, ξέρεις, γίνεται φαύλος κύκλος. Γιατί ξεκινάς κάτι σε αγχώνει ενδεχομένως. Ή σκέφτεσαι την ημέρα. Δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι την ημέρα που πέρασε. Ή τις προηγούμενες ημέρες. Ή το τι θα γίνει αύριο. Και αυτό συνδέεται με συναισθήματα και μετά μπορεί να είναι το ίδιο το συναίσθημα που σε κρατάει εξάγρυπνο. Το να μην νιώσεις, ας πούμε, ακόμη και καλά με τον εαυτό σου μπορεί να είναι πιο σημαντικός παράγοντας από μια σκέψη που θα σε κρατήσει ξύπνιο. Συνειδητοποίησα πόση έλλειψη ύπνου είχα στη ζωή μου όταν προχώρησε πολύ αυτή η κατάσταση. Έκαιγα εξεταστικές γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ επιμέρες πλέον. Ό,τι και να έκανα, γιατί φυσικά δοκίμασα να κόψω τους καφέδες, να πιω βαλεριάνα, να πιω χαμομήλι, να κάνω γυμναστική, πολύ γυμναστική μπορώ να σου πω, ώστε να κουραστώ και να συμπαρασύρει το σώμα μου, τον ψυχισμό μου, με απλά λόγια. Είχα επιλέξει 6 μαθήματα ένα εξάμηνο. Έβγαινε το πρόγραμμα, μπορεί κάποια μαθήματα να ήταν κολλητά, κάποια μαθήματα να είχαν 2 μέρες απόσταση μεταξύ τους. Εγώ έφτιαχνα ένα πρόγραμμα, ούτως ώστε έλεγα να δώσω 2 μαθήματα την ημέρα που κλείεται, δεν είμαι εγώ αυτή γιατί δεν θέλω να πάω να γράψω και 5, ήθελα να γράψω και καλά. Οπότε έβαζα στο μυαλό μου αυτό το πρόγραμμα ότι θα δώσω αυτά και αυτά τα μαθήματα ώστε να έχουν 2 μέρες τουλάχιστον απόσταση το ένα από το άλλο. Και όμως παρόλα αυτά, εγώ δεν, ενώ είχα διαβάσει μια φορά την ύλη, όταν πήγαινα να κάνω την επανάληψη για να δώσω τις εξετάσεις, απλά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και πλέον δεν λειτουργούσε ο εγκέφαλός μου ώστε να ανταποκριθώ στις εξετάσεις και δεν πήγαινα καθόλου να δώσω.
Άρα τον πρώτο χρόνο των σπουδών αυτό το πράγμα έγινε αφόρητο. Τον πρώτο χρόνο των σπουδών ήταν που κατάλαβες ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό.
Επειδή όπως σου είπα, μάλλον έτεινα εγώ να υποτιμάω το ότι μου συμβαίνει και να μην καταλαβαίνω ότι είναι σοβαρό, κατάλαβα πόσο αφόρητο ήταν όταν πήρα πλέον από νευρολόγο υπνοτικά, υπναγωγά, όχι αγχολητικά, όχι ψυχοφάρμακα, όχι αντικαταθλιπτικά, γιατί πολλοί συνταγογραφούν τέτοια πράγματα, καθαρά υπναγωγά από νευρολόγο και κοιμήθηκα. Και την άλλη μέρα και κοιμήθηκα και είχα την ανησυχία βέβαια να μου φέρουν υπνηλία. Ξυπνούσα στις 7 ώρες ανανεωμένη και μπορούσα να κάτσω να διαβάζω όλη την ημέρα και να έχω ηρεμία. Γιατί όταν έχεις αϊπνία, προβλήματα ύπνου γενικότερα, δεν έχεις ηρεμία καθόλου. Και αυτό το συνειδητοποιείς όταν με κάποιο τρόπο την αποκτήσεις αυτή την ηρεμία, είτε είναι κάποιο χάπι, είτε είναι κάποια κατάσταση. Επίσης, το συνειδητοποίησα όταν πήγα και έκανα μια εξέταση που χρειάστηκε να κάνω ημιανεστησία και χόρτασα ύπνο με το που γύρισα στο σπίτι μετά την ημιανεστησία. Αυτό τώρα ήταν 18 χρονών ήταν. Γιατρό συμβουλεύτηκα για το πρόβλημα της αϊπνίας το τελευταίο έτος όταν είχα την πτυχιακή. Την πτυχιακή και 2-3 μαθήματα.
Το είχες μοιραστεί μέχρι τότε με κάποιον, με φίλους, με ένα σύντροφο ενδεχομένως ή με άλλο γιατρό?
Με γιατρό όχι, γιατί μάλλον δεν θεωρούσε ότι είναι πραγματικό πρόβλημα.
Το απέδιδε στο άγχος.
Ναι, και ότι είναι μέσος όρος. Κάπως έτσι. Αν και η αλήθεια είναι ότι από την ψυχολογία αυτό που έμαθα είναι ότι το άγχος, αν δεν ήταν τόσο γενική κατάσταση, πραγματικά θεωρείται παθολογία. Πέρα από το δημιουργικό άγχος κλπ. Θα θεωρούταν και σοβαρή παθολογία. Αλλά επειδή αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, γι' αυτό και το θεωρούν λιγότερο ή περισσότερο φυσιολογικό σε κάποιο βαθμό.
Παρ' όλα αυτά, δεν έχεις καταλάβει δηλαδή ότι δεν το αντιμετωπίζουν εξίσου και άλλοι άνθρωποι στον περίγυρό σου?
Μάλλον όχι. Μάλλον θεωρούσα ότι συμβαίνει και σε άλλους. Που μπορεί να μην το λένε. Και εγώ μπορεί να είμαι λίγο παραπάνω γκρινιάρα για να το αναφέρω, ας πούμε. Κάπως έτσι. Όταν το ανέφερα.
Σε τι συχνότητα λοιπόν σου συνέβαινε και τι ακριβώς από αυτά τα συμπτώματα?
Σίγουρα στις εξεταστικές, πριν τις εξεταστικές. Πολλές φορές πριν την περίοδο, γιατί όπως σου είπα αυτά είναι ορμονοεξαρτώμενα, 2-3 μέρες μπορεί να είχα τέτοια περαίτηση που να μην κοιμόμουν καθόλου. Αν συνέβαινε κάτι ή με προβλημάτισε κάτι, πάλι δεν κοιμόμουν. Και όταν εννοώ στις εξεταστικές δεν εννοώ 10 μέρες, εννοώ ας πούμε και πριν την εξεταστική και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής. Μπορεί να ήταν 1 μήνας, 2 μήνες, μερικά παραπάνω. Ενώ έβλεπα τους γύρω μου, ξέρω εγώ, να έχουν ενέργεια ανεξαρτήτως του τι την κάνανε, αν την επενδύανε κάπου δημιουργικά ή τη σπαταλούσανε. Εγώ δεν την είχα αυτή, πονοκέφαλο. Και επίσης θεωρώ ότι ήταν ένας βασικός παράγοντας για τον οποίο καθυστέρησα να πάρω πτυχίο και καθυστέρησα σε πολλές φάσεις της ζωής μου. Και αν δεν πήγαινα σε νευρολόγο, ακόμα μπορεί να ήμουν κανένα 2 χρόνια ακόμα να παλεύω να τελειώσω την πτυχιακή, ξέρω εγώ, ή τα τελευταία μαθήματα. Γιατί ήταν το τελευταίο και μάλλον με άγχωνε αυτό. Εγώ έκανα και ψυχοθεραπεία. Οπότε, γιατί πάθαινε και κάτι κρίσης πανικού. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο ψυχογενές υπόβαθρο γενικότερα. Ακόμη και αν είναι επίκτητο, δεν σημαίνει ότι έχω, ξέρω, χαλασμένα γονίδια. Θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό. Είναι αλληλένδετες καταστάσεις.
Έκανες ψυχοθεραπεία λοιπόν εκείνα τα χρόνια του πανεπιστημίου?
Ναι, έκανα σχεδόν 2 χρόνια. Δεν καταλάβαινα πόσο σοβαρό είναι. Καταλάβαινα ότι αγχωνόμουν ότι φταίει, ότι δεν θα μπορέσω να δώσω εξετάσεις, ότι θα καθυστερήσω να τελειώσω, ότι δεν θα γράψω καλά ενδεχομένως. Γιατί ήθελα να πάρω πτυχίο με βαθμό, ώστε να μπορώ να κάνω μεταπτυχιακό, έτσι λειτουργούσα. Αλλά ότι έχω πρόβλημα, όχι, δεν το συνειδητοποιούσα. Σου είπα πότε το συνειδητοποίησα. Έλεγα, άλλο δεν γίνεται να την παλεύω μόνη μου. Οι βαλεριάνες δεν κάνουν δουλειά, τα χαμομήλια δεν κάνουν δουλειά, η γυμναστική δεν κάνει δουλειά. Είχα κάψει προηγούμενες εξεταστικές και επειδή, να σου πω την αλήθεια, ήταν το 2010 αυτό και είχε αρχίσει ήδη να εμφανίζεται η κρίση από το 8, αλλά εγώ άρχισα να αντιλαμβάνομαι από το 9 και το 10 έλεγα πρέπει να τελειώσω, γιατί αν δεν τελειώσω, δεν θα τελειώσω ποτέ για οικονομικούς λόγους μετά. Οπότε λέω δεν έχεις περιθώρια να την κάψεις την εξεταστική και να μην παραδώσεις πτυχιακή, τράβασε έναν ειδικό. Και έτσι τον Αύγουστο πήγα και λέω τι ειδικότητα θέλει, δεν θέλω ψυχίατρο, θέλω νευρολόγο. Γιατί αυτά είναι νευρολογικής φύσεως προβλήματα, λιγότερο ή περισσότερο. Ο νευρολόγος επειδή δεν σε ξέρει και γι' αυτό πρέπει να σου πάρει ένα ιστορικό. Τέλος πάντων μου πήρε το ιστορικό άνθρωπος και η απάντηση του ήταν, επειδή είσαι και του τομέα, μου λέει μάλλον ξέρεις τι θα σου πω. Για να κοιμηθείς πρέπει να λύσεις τα προβλήματά σου, για να λύσεις τα προβλήματά σου πρέπει να κοιμηθείς και γι' αυτό θα πάμε σε μια βραχυπρόθεσμη λύση. Θα σου γράψω κάποια υπναγωγά, θα παίρνεις ένα κάθε βράδυ, 1/4 20 λεπτά πριν την επιθυμητή ώρα ύπνου και μετά εντάξει, άμα τελειώσει αυτή η περίοδος που έχεις τόσους παράγοντες αρνητικούς μαζί με το πτυχίο κιόλας, κοίτα να λύσεις τα προβλήματά σου για να μπορείς να κοιμάσαι. Πήρα μισό χάπι βέβαια και το πήρα και για λιγότερο διάστημα από όσο μου είπε, γιατί σημαντικό είναι όταν σε πιάσει ο κύκλος της αϊπνίας να τον σπάσεις. Άπαξ και τον σπάσεις, μετά μπορεί να αρχίσεις να κοιμάσαι κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι εγώ πήρα ένα χάπι και κοιμήθηκα. Και την επομένη ενδεχομένως να μην μου χρειαζόταν να πάρω χάπι, γιατί θα μου ερχόταν βιολογικά η τάση να κοιμηθώ. Βέβαια εγώ δεν πήρα αυτό το ρίσκο, για 1-2 εβδομάδες το έπαιρνα το μισό το χάπι. Αλλά καταλάβαινα ότι είμαι καλά από αυτή την άποψη και ήμουν ήρεμη. Εγώ τα λέω θαυματουργά, έχω να σου πω για όσους έχουν προβλήματα ύπνου, γιατί σε 1/4 σε στέλνουν αδιάβαστο. Δηλαδή άμα δεν είσαι, είναι σαν να κατεβάζεις το διακόπτη, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Γιατί όπως είπα δεν είναι αγχολητικά, δεν είναι αντικαταθλιπτικά, δεν είναι ψυχοφάρμακα, είναι υπναγωγά. Κατεβάζεις το διακόπτη, το παίρνεις και σε 1/4 έχεις φύγει.
Ήταν μια απόλυτη ανακούφιση.
Εντελώς. Εντελώς, γιατί συνειδητά πλέον είχα επεξεργαστεί τόσο πολύ το άγχος μου σε συνειδητό επίπεδο, τα προβλήματά μου, τις ανησυχίες μου, που αυτό ξέχασα να σου το πω, είναι σημαντικό, που μου έβγαινε μόνο στον ύπνο. Δηλαδή, άμα με ρωτούσες, θα έλεγα εντάξει, ωραία, συμβαίνει αυτό ή ωραία, έτσι είναι αυτό. Δεν θα ασχολιόμουν. Εγώ ήθελα να προχωρήσω, είχα αυτό στο μυαλό μου, οτιδήποτε. Τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση που μου συνέβαινε. Και επειδή στο συνειδητό δεν μου βγαίνει τίποτα, με χτυπούσε στον ύπνο. Είναι σημαντικό να χαλαρώνουν εμείς σε όλο το σώμα. Οπότε τα ξαναπήρα σε κάνα 2 φάσεις Είναι για βραχυχρόνια χρήση. Είναι για, νομίζω, μέχρι μήνα.
Άρα εσύ τα πήρες σε πρώτο χρόνο για 3 εβδομάδες.
2-3 εβδομάδες, ναι. Δεν είχα υπερβεί δηλαδή το όριο.
Δεν αποτρέπουν αυτά τα χάπια το να επανέλθουν οι διαταραχές ύπνου.
Όχι, δεν είναι. Είναι καθαρά αντιμετώπιση συμπτωματολογίας.
Βραχίδια.
Ναι, δεν είναι. Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του. Τα βότανα τα έχω δοκιμάσει όλα, έχω να σου πω, μέχρι να καταλήξω στον ευρολόγο, που σε βοηθούσαν για τις διαταραχές ύπνου. Μελισσόχορτο, χαμομήλι. Λουίζα είναι δευτερευόντως, πιο πολύ από το ξενωτική είναι. Έπαιρνα διάφορα βότανα. Έπαιρνα συνέχεια βότανα γιατί δεν ήθελα να πάω σε χάπια. Βαλαιριά, να μπορώ να σου πω ότι μου κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν με φέρνει υπερένταση και το έχω ακούσει και από άλλους. Την πασιφλόρα την πήρα όταν ήμουν στη Γερμανία σε μορφή χαπιού. Α, όταν αρρωσταίνω. Όταν αρρωσταίνω μπορεί, ξέρω εγώ, άμα έχω γρήπη, ή θα μου βγει σε υπνήλια ή θα μου βγει σε υπνή και θα αρρωσταίνω και ακόμη περισσότερο. 3-4 μέρες. Και η πασιφλόρα, άμα την πάρεις πρωί, μεσημέρι ή βράδυ, για να είσαι σε επίπεδα ηρεμίας, τότε κοιμάσαι. Άμα περιμένεις να πάρεις οποιοδήποτε βότανο πριν τον ύπνο, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθείς. Δηλαδή, όταν έχεις πραγματικά προβλήματα διαταραχές ύπνου, έχεις περάσει άλλα επίπεδα και δεν υπάρχει περίπτωση ένα φυτικό χάπι ή ένα τσάι να σε οδηγήσει στο κρεβάτι. Καμία όμως.
Πότε αναζητάς την ψυχολογία πίσω από αυτό, δηλαδή πότε αρχίζεις να το συνδέεις και με άλλα πράγματα? Είναι τελικά ψυχογενής η αϊπνία?
Ψυχογενής. Ναι, σίγουρα. Εγώ σίγουρα είχα προβλήματα με το άγχος. Δηλαδή, παρόλο που στην ψυχοθεραπεία που έκανα δεν σου βάζουν διάγνωση, δεν σου βάζουν ταμπέλα για να μην το πάρεις και φύγεις, ας πούμε. Αλλά επειδή έχω σπουδάσει και αυτό, μια υπεραγχώδη διαταραχή με κρίση πανικού, ας πούμε, την είχα σίγουρα. Και αντιμετώπιση του στρες, έχω θέματα ορισμένες φορές. Δηλαδή, δεν το αντιμετωπίζω πάντα καλά. Ότι έχω σοβαρό πρόβλημα με το στρες, μπορώ να σου πω ότι το συνειδητοποίησα πριν από 1 χρόνο με τη διαχείριση του στρες.
Σήμερα που μιλάμε, πάσχεις ακόμη?
Ναι, ναι, φυσικά. Κατά καιρούς φυσικά. Ζεις με αυτό. Ζεις με αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο, εντάξει, άμα κοιμηθείς, καλά είναι να κοιμάσαι, αλλά περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου ξανάρθει. Όπως σου είπα, τις μέρες πριν να διαθετήσω, μπορεί 2 φορές το μήνα να μην κοιμηθώ. Τώρα αυτές τις μέρες που έχω και στρες και δουλειά και λοιπά, δεν μπορώ να πω ότι κοιμάμαι πολύ βαθιά ή αρκετά. Δηλαδή όλο ξυπνάω νωρίς. Κοιμάμαι 2 ώρα και ξυπνάω 7. Παραδείγματος χάρη, έχει τώρα 2-3 μέρες. Και δεν μπορώ να ξανακοιμηθώ. Και μετά το μεσημέρι αργίζω σιγά σιγά και πέφτω. Γιατί ξέρεις, όσο είσαι πιο νέος, δεν το καταλαβαίνεις ή το παλεύεις. Μετά με τα χρόνια έρχεται η κόπωση. Και πραγματικά θεωρώ ότι και σε εγκεφαλικά κύτταρα πια δεν αφομοιώνεις τόση πληροφορία, δεν μαθαίνεις εύκολα, δεν αντέχεις τόσο πολύ και νομίζω ότι παίζει σοβαρό ρόλο οι χρόνιες καταστάσεις, διαταραχές με τον ύπνο.
Διάγνωση χρόνιας αϊπνίας έλαβες ποτέ?
Όχι, γιατί δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτό. Δεν το έθεσα ποτέ ως πρόβλημα, ως κύριο πρόβλημα. Δηλαδή πήγα στο γιατρό λόγω ημικρανίας. Προφανώς από την ημικρανία δεν κοιμήθηκα 3 μέρες. Αλλά η αιτία που δεν κοιμήθηκα 3 μέρες ήταν γιατί, ναι, μεν δεν μπορούσα να κοιμηθώ, αλλά μου πονούσε φόρτα το κεφάλι σε εκείνη την περίπτωση. Σου δίνω παράδειγμα τώρα. Όταν ήμουν άρρωστη, έτσι όπως σου είπα, καμιά ίωση, καμιά γρήπη. Και στη Γερμανία ιδίως συνταγογραφούν, δεν συνταγογραφούν εύκολα τις αντιβιώσεις, αλλά τα αντικαταθλιπτικά τα δίνουν σαν καραμέλες. Μου έγραψε αντικαταθλιπτικά τα οποία μου είπε ότι δεν είναι αποτελεσματικά για την κατάθλιψη και ότι τα γράφουν για τις αϊπνίες.
Να πούμε ότι έφυγες από Θεσσαλονίκη και πήγες στην Γερμανία για δουλειά, οπότε έζησες εκεί πόσα χρόνια?
7.
Κράτησες ποτέ ημερολόγιο ύπνου?
Ημερολόγιο ύπνου όχι, δεν κράτησα. Ημερολόγιο ημικρανιών κράτησα.
Απευθύνθηκες ποτέ σε ειδικό κέντρο μελέτης ύπνου?
Όχι, γιατί δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν ότι δεν το σκέφτηκα. Τώρα, ας πούμε, που θα το σκεφτόμουν να πήγαινα, ήταν ο κορονοϊός. Κάποια άλλη στιγμή στη Γερμανία είχα πολλή δουλειά και ήμουνα για να πάω σε κέντρο ύπνου πρέπει να πάω μέσα στο Μόναχο και δεν είχα εύκολο τρόπο μετακίνησης. Οπότε έλεγα άστο. Οπότε προσπαθώ να το αντιμετωπίζω όπως προσπάθησα και εξ αρχής να το αντιμετωπίσω, παίρνοντας πασιφλόρα, κάνοντας γυμναστική, κόβοντας τελείως τους καφέδες, πίνοντας ένα ποτήρι κρασί το βράδυ, αλλά όχι περισσότερο γιατί μεταφέρει υπερένταση. Αυτά. Ναι, θα κάτσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και θα πω ότι τώρα πρέπει να κλείσω το κινητό, να τα απομακρύνω, να ακούσω μουσική, ως εκεί.
Σήμερα που μιλάμε, έχεις αποδεχτεί ότι είσαι ένας άνθρωπος που ζει και θα συνεχίσει να ζει με χρόνια υπνία?
Ναι. Ναι, ότι μόνο άμα βελτιώσω κάποια πράγματα. Έχω περάσει διάφορες φάσεις στη ζωή μου και νομίζω ότι άμα πάω σε μια πιο ασφαλή κατάσταση, ίσως ηρεμήσω λίγο παραπάνω. Αλλά να με αφήσουν τελείως αυτή τη ζωή, δεν το νομίζω. Νομίζω ότι μέχρι να πεθάνω, λιγότερο ή περισσότερο θα με ακολουθούν.
Στις διαπροσωπικές σχέσεις, για παράδειγμα, τι διαφορές έχεις εντοπίσει εσύ? Ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρόνιας αϊπνίας όπως τις έχεις ζήσει?
Άμα είμαι σε υπερένταση και δεν μπορώ να κοιμηθώ και κοιμάμαι με το φίλο μου και αυτός έχει ανησυχία ή ροχαλίζει, μια-δυο-τρεις θα με ξυπνήσει την ώρα που πάω να κοιμηθώ και μετά θα πλακωθούμε. Ξέρω ότι δεν φταίει πάντα ή μάλλον δεν φταίει γενικότερα, θα τσακωθούμε για αυτό το πράγμα. Ναι, και μετά δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ και μετά θα πρέπει να σηκωθώ γιατί θα έχω κάποια δουλειά και μετά θα έχω κακή διάθεση όλη την ημέρα.
Και ζεις με αυτό, έτσι?
Ναι. Αποφεύγεις και τις πολλές επαφές, τις μη απαραίτητες. Γιατί είσαι ως πολύ κόπος, δεν έχεις ενέργεια, είναι βαρύ το κεφάλι, τα μάτια και λοιπόν δεν σκέφτεσαι καθαρά. Μπορεί να πάω για καφέ, αλλά μια σημαντική συνάντηση θα προτιμήσω να μην την κάνω.
Επιπτώσεις που παρατήρησες εσύ στην άμυνα του οργανισμού σου ή στον μεταβολισμό?
Σίγουρα. Και παχαίνεις πιο εύκολα. Άμυνα του οργανισμού, όταν με πιάνει πριν την περίοδο, η αϊπνία, μετά έρχεται και η ίδια η περίοδος που έχω πολλούς πόνους και αν είναι να αρρωστήσω εκείνο το μήνα, θα είναι τότε. Σίγουρα είναι το σώμα σφιγμένο, μπορεί να νομίζεις ότι έχεις κατακράτηση υγρών, αλλά αυτά κατά βάση είναι μυϊκά. Τις προάλλες, ας πούμε, είχα πρίξιμο, δεν είχα λόγους ορμονικούς να έχω πρίξιμο. Πραγματικά είχα εμφανές πρίξιμο, αλλά να αλλάξεις νούμερο, ας πούμε, μη σε χωράει το ρούχο. Δηλαδή, ούτε έφαγα πολύ, ούτε και σε δύο μέρες δεν μπορεί να βάλω 2-3 κιλά, ας πούμε. Πήρα ένα νορτζέσικ που είναι μειοχαλαρωτικό και την άλλη μέρα ξύπνησα εγώ. Στα κιλά τα κανονικά.
Τον ύπνο τον σκέφτεσαι μέσα στην ημέρα?
Ναι, το σκέφτομαι όταν έχω πρόβλημα. Ας πούμε τώρα αυτές τις μέρες που πάλι κοιμάμαι λίγο. Κοιμάμαι λίγο γιατί ξυπνάω νωρίς, όχι γιατί πρέπει να ξυπνήσω νωρίς, γιατί ξυπνάω νωρίς γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ περισσότερο. Τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή θα κοιμηθώ απόψε ή πάλι το ίδιο χάλι θα είμαι αύριο.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχεις μείνει άϊπνη?
10 μέρες.
Εντελώς άϊπνη?
Όταν το είπα αυτό σε ένα γιατρό σε μια φάση που είχαν περάσει 3 μέρες που ήμουν εντελώς άϊπνη και πήγα στο γιατρό γιατί ήμουνα για δουλειά εκεί που ήμουνα και έπρεπε να μάθω πράγματα. Και εμένα δεν λειτουργούσε ο εγκεφαλός μου. Μου έλεγε δεν γίνεται, αποκλείεται και τέτοια. Αλλά εγώ μπορώ να σου πω ότι έπεφτα για ύπνο και απλά δεν μου κολούσε ύπνος. Και απλά ήμουν ένα πτώμα.
Δεν ελπίζεις ότι θα το ξεπεράσεις?
Όχι. Πέρα από τις καταστάσεις παθολογικές που μπορεί να έχεις ή τις οργανικές ελλείψεις, όπως σου είπα σε συγκεκριμένες ουσίες μεταβιβαστές και τέτοια του εγκεφάλου, είναι ένα διάχυτο αίσθημα ανησυχίας. Και μετά είναι η ανησυχία για την ίδια την αϊπνία.
Να κλείσουμε με το πώς φαντάζεσαι ότι θα είναι οι νύχτες σου, αν και εφόσον ή όταν καταφέρνεις και το περιορίζεις, το αντιμετωπίζεις.
Οι νύχτες μου ή οι μέρες μου, γιατί το μεγαλύτερο μου πρόβλημα από τις άσχημες νύχτες μου είναι οι μέρες μου και όχι οι ίδιες οι νύχτες μου. Είναι το ότι έπεται. Γεμάτες και ήρεμες. Κυρίως ήρεμες. Ηρεμία και ενέργεια.
Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας και ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε καλά και εύχομαι να κοιμάστε ήσυχα. Γεια χαρά!